่อนที่จะไปรายมาตรการเนี่ยผมขอวิเคราะห์หรือประเมินภาพรวมก่อน
ครับ
คือภาพรวมเนี่ยผมคิดว่ามาตรการที่ออกมาเนี่ยเป็นมาตรการที่มีความจำเป็นน
ะครับ
แต่ว่าเป็นมาตรการที่ควรจะออกมาพร้อมกับตอนที่ทำ QE
อ
๋อคือไม่ควรจะมาออกตอนนี้นะคือมันควรจะต้องออกมาพร้อมกับการทำ QE
ครับ
เพราะว่ามาตรการนี้เนี่ยบางประเทศเขาก็ตัดสินใจที่จะใช้มาตรการงดจ่ายเงินปันผลแล้วก็ห้ามไม่ให้ซื้อหุ้นคืน
ครับ
นะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าเห็นสัญญาณอนาคตว่ามันจะเกิดการพุ่งขึ้นของหนี้เสียนะครับทีนี้พอเราไม่ได้ออกมาตรการมาพร้อมกันเนี่ยนะครับ
ครับ
เราออกเราทำ QE ก่อนพอทำ QE ปุ๊บเนี่ยเงินส่วนใหญ่มันก็วิ่งเข้ามาที่ตลาดหุ้นถูกไหมฮะ
ครับ
นักลงทุนจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะรายย่อยหรือนักลงทุนสถาบันจำนวนหนึ่งนี่ก็กระโจนเข้ามาถือหุ้นโดยเฉพาะกลุ่มธนาคารเพราะว่าเห็นว่ามันน่าจะดีน่าจะได้ประโยชน
์ครับ
แต่พอเรามาประกาศว่างดจ่ายเงินปันผลแล้วก็ห้ามไม่ให้ซื้อหุ้นคืนเนี่ยหลังจากที่เนี่ยทุกคนรับรู้ว่าแบงค์น่าจะจ่ายเงินปันผลได้แน่ๆนะในช่วงครึ่งปีแรกคือยังกำไรอยู่แล้วก็หลายธนาคารก็ประกาศนโยบายซื้อหุ้นคืนทีนี้พอมาประกาศแบบนี้เนี่ยวันนี้ก็จะมีการตอบสนองโดยตลาดการเงินรวมทั้งพูดถึงหุ้นน่ะว่ามันเป็นยังไงนะฮะแต่จริงๆถ้าดูมาตรการในระยะยาวจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมันเป็นมาตรการที่น่าจะทำให้สถาบันการเงินเนี่ยเข้มแข็งในระยะยาวเพราะว่ามันทำให้เป็นการเตรียมเหมือนเตรียมกันชนน่ะ
ครับ
เตรียมกันชนสำหรับสิ่งที่มันจะเกิดปัญหาในอนาคตก็คือหนี้เสียซึ่งมันเพิ่มขึ้นแน่ๆนะครับ แล้วก็เศรษฐกิจซึ่งมันหดตัวมากกว่าที่คาดนะกันชนตรงเนี้ยมันก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ 70,000 กว่าล้านทีนี้หลายคนก็อาจจะมองว่าเอ๊ะตอนนี้อัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง BIS ratio ของระบบธนาคารไทยเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับสูงนะ
ค
ือระดับ 18.9%
ใช่ครับ
ทั้งที่แบบตามเกณฑ์ขั้นต่ำเลยเนี่ยแบงก์ชาติเขาต้องการแค่ 11% อันนี้มันทำให้ตลาดการเงินหรือนักลงทุนไปความได้ว่าการที่แบงก์ชาติทำแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันคล้ายๆมันเหมือนกึ่งส่งสัญญาณว่าภาคการเงินเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะซุดหนักกว่าที่คาดแล้วอาจจะทำให้หนี้เสียเนี่ยคือสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยมันพุ่งขึ้นมาอย่างมากจนกระทั่งกองทุนเนี่ยอาจจะไม่ถึงเกณฑ์คือจาก 18.9 เนี่ยลงมา 11% เนี่ยเยอะนะ
ครับ
นะทีนี้ถ้าสมมุติว่าไม่จ่ายเงินปันผลแล้วไม่เอาเงินไปซื้อหุ้นคืนเนี่ยเงินตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเงินกองทุนนะแต่ถามว่าโดยสถานการณ์เนี่ยมันจะช่วยได้แค่ไหนเนี่ยอันนี้ผมยังมีข้อสงสัยอยู
่
เพราะว่ามันมีงานวิจัยของ IMF เนี่ยนะครับก็คือเขาก็มองว่าหลายประเทศก็ทำนะฮะแต่ว่าส่วนมากจะทำพร้อมกับตอนทำ QE คือมันต้องเป็นแพ็กเกจเป็นชุดมาตรการเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะทำให้เกิดความสับสนและส่งสัญญาณผิดได้นะทีนี้เขาก็ไปประเมินด้วยว่าในกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่30แห่งที่เป็นระดับโลกเนี่ยนะ
ครับ
ปกติเนี่ยเขาจ่ายเงินปันผลแล้วก็กันเงินไว้ซื้อหุ้นคืนอยู่แล้วอย่างปีที่แล้วเนี่ยประมาณ250 บิลเลียน US ดอลลาร์นี่มันก็ประมาณ7ล้านล้านบาทอะประมาณ
ครับ
7ล้านล้านบาทกว่าซึ่งมันก็เป็นขนาดที่ใหญ่นะฮะ
ครับ
ทีนี้เงินตรงนี้มันก็จะหายไปจากระบบนะแต่ว่าก็ผมคิดว่ามันก็อาจจะจำเป็นสำหรับบางประเทศเนี่ยเพื่อให้สถาบันการเงินเนี่ยมีความเข้มแข็งมีกองทุนที่จะรองรับสถานการณ์หนี้เสียแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจในอนาคต
ครับ
นะครับแต่ว่าหลายประเทศเนี่ยก่อนเขาจะทำเนี่ยเขาจะต้องทำ stress test ก่อน สแตรทเทสก็คือว่าสถาบันการเงินเนี่ยแต่ละแห่งเนี่ยมีสภาวะที่จะรับมือกับวิกฤตได้ขนาดไหนคือสแตรทเทสนี่คือตั้งสมมุติฐานนะเช่นหนี้เสียขึ้นไปที่ระดับ 10% 20% 30% หรือถ้าหนักๆเลยขึ้นไปเหมือนตอนปีต้มยำกุ้งเนี่ย40กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยสถานะของแบงค์เนี่ยรับมือได้ไหม
ครับ
ต้องทำสเตรทเทสก่อนพอทำสเตรทเทสปุ๊บเนี่ยก็มาดูว่าจะมีเงินตรงไหนที่มันจะรักษาเอาไว้เป็นเงินกองทุนของแบงค์โดยยังไม่จำเป็นต้องจ่ายออกไป
ครับ
ก็คือเงินปันผลการเงินไว้ซื้อหุ้นคืนถูกไหมฮะ
ครับ
แต่อันนี้เนี่ยในมุมของผู้ถือหุ้นนะอันนี้พูดในมุมผู้ถือหุ้นเนี่ยเขาก็จะมองว่าถ้าไม่จ่ายเงินปันผลเขาก็ไม่ซื้
อ
เขาก็ไม่ซื้อหุ้นเพราะว่าที่เขาซื้อเนี่ยเขาหวังจะได้เงินปันผล
ครับ
แต่อาจจะมีอีกกลุ่มนึงคิดอีกแบบนึงเลยว่าไม่จ่ายเงินปันผลไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณเอาเงินอันเนี้ยไว้บริหารแล้วมันทำให้สถานการณ์หรือผลประกอบการของแบงค์เนี่ยมันเข้มแข็งดีขึ้นในระยะยาวเดี๋ยวราคาหุ้นมันก็ขึ้นเขาอาจจะซื้อก็ได้นี่มันขึ้นอยู่กับว่าขึ้นอยู่กับนักลงทุนหรือตลาดการเงินจะมองไปในทางไหน